Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la 29 de junio 2011. En pregiado cae gioio benedicto la dexesa festis hodiau la sesdec iarigion de sia pastrezzo. En la soleno de la sanctae apostoloi Petro cae Paulo, patronoi de Romo, la papo cef celebris la meson en la Vaticana Basilico, cun la tradizia livero al quardec unu cef episcopoi nomumitai dum la lasta iaro de la paliumo, signo de la episcopa rolo, cae de cunulezzo cun la sideio de Petro. Dum la Eucaristia celebro partoprenis, ciel tradizie, delegazio della Ecumena Patriarcheio de Constantinopolo. Mi iam ne nomas vin sclavoi, sed amicoi. Sesdec iaroin post la tago de mia pastra ordino, daure reechas en mi citiui vortoi de Jesuo. Tion confidis Benedicto la dexesa dum sia predico. Mi sciis, cae sentis, che en tiu momento, daurigis la papo, ne temis nur pri vortoi de la ceremonio, sed anco pri io plia ol citagio e la Biblio. Dio vocas min amico, li acceptas min en la rondon de tiui al ciui li sin adresis en la vesper mangeio. Li donas al mi la capablon, ciu presca utimigas, fari tion cion nur li, la filo de Dio, povas diri cae fari. Mi pardonas via in pecoin. La signoro sin confidas al mi, aldonis la papo. Lia declaro, al portas grandan internan gioion, cae samtempe gi povas timigi dum la iardecoi per ciui spertoi de propra malfortagio cae delia ne elecerpebla bonezzo. En l'amichezzo cun Jesuo en estas la tuta programo de la vivo de pastro. Sed cio vere estas amichezzo? Demandis al si la papo. La amichezzo estas cunulezzo de penso cae volo, cae aldone al citiui du, la signoro mencias trian, novan elementon. Li fordonas sian vivon por ni. Signoro, helpu min coni vin pli cae pli bone. Helpu min esti pli cae pli unu sola afero cun via volo. Helpu min travivi mian vivon ne por mi mem, sed travivi gin cune cun vi por la aliai. Helpu min farigi pli cae pli via amico. Jesuo crome petas ancau al porti fructon, diris la papo, per la metaforo della vinbero. Porché bona vinbero povu maturigi, necessas suno, sed ancau pluvo, tago cae nocto. Porché maturigiu valora vino, necessas premado, pazienzo de fermentado, attenta zorgemo, ciuci o ci, sin demandis la papo, ne estas bildo de la homa vivo, cae aparte de nia vivo kiel pastroi. Turnante retren la rigardon, ni povas danki Dion por ambau aferoi, pro la malfacilagioi, cae pro la gioioi, pro la malhelai horoi, cae tiui felicei. En ambau ni agnoscas la dauran ceston de lia amo, ciu ciam nove conducas cae subtenas nin. Fine della meso la papo adresis apartan saluton al Bartolomeo la unua, la ecumena ortodoxa patriarco de Constantinopolo, pere della delegazio de li sendita al Romo. Iel Angelus la papo el diris sian dancon, en citiu speciala tago por li cae por la tuta ecclesio. Mi estas dankema alla signoro pro lia alvoco, cae pro la pastista servado confidita al mi, cae mi dankas tiuin, ciui, en citiu circostanzo, el montris al mi sian proximezon, cae subtenas mian mission per pregiado. Ciel dirite delegazio della Ecumena Ortodoxa Patriarco de Constantinopolo estas en Romo, occase della festo de Sanctae Petro cae Paulo. La delegazion acceptis audienze la papo hierau, ciu sin adresis al ili per tute el cora saluto, che la Dio della pazzo estu cun vi ciui. Temas pri la sama saluto ciun Sancta Paulo Apostolo adresis alla cristanoi de Constantinopolo. Benedicto la dexesa memorigis cun gioio la comunan sin de vigon cun la patriarco pri la fundamentai temoi della sercio della vero, giustezzo cae pazzo, cae rememore pri beata Johano Paolo la dua, li invitis ciuin cristana in gefratoin partopreni en la tago de medito, dialogo cae pregiado por la pazzo, chiu ocasos la 27 de octobro en Assiso. Romo Benedicto la dexesa acceptis la resignon ie la pastista regado de chef diocesso Milano Italio presentita de cardinalo Dionigi Tettamanzi pro atingita a Giolimo. La papo nomumis novan chef episcopon de Milano cardinalon Angelo Scola, gis nuna patriarco de Venezio. Vatican Urbo, carai ge amicoi, mi jus startigis news.va. Estu laudata Jesuo Cristo, cun miai pregioi cae mia beno, benedicto la dexesa. Per citiui vortoi, hierou postag mese, la Papo inauguris la novan Vaticanan portalon por informado. Comence gi estas nur en la itala cae angla, sed post la somero aperos ancau la versioi en la hispana, franza cae portugala. En news.va convergas la productado della unuopai amassa comunichiloi della Sancta Seggio, la giornalo, nia radiostazio, la Vaticana Televida Centro, Informa Genteio Fides, cae la Vaticana Informa Servo, productita della Vaticana Gazetara Salono. Por la unua foio en la historio, la inauguro della nova portalo, ocasis pere de messaggio sendita de Papo tra la interreto per unu pepo, tweet, pere de Twitter, nomata in esperanto Twittero, messaggio sistemo chiu arigas miliono in da usantoi. Novjorko vendrede la sicurezza consilio de uniginta in azioi decidis sendi 4200 blu casculoin al regiono Abiei, en Sudano, disputata inter la registaro de Cartumo cae la sudo de la lando, chiu la nauan de Iulio declaros sian sendependezon. Tiu regiono estas ricia el petrolo. Novan alvocon por tuia pazzo lancis la help episcopo de El Obeid, monsignoro Michael Didi Adgum Mangoria. Islamabado, la registaro de Pakistano pretas nuligi la federazian ministerion por la religiai minoritatoi, dividante gin lau facoi cun sideioi en la diversai pakistanai provinzoi. Do, la tascoi della ministerio estos transdonitai el federazia al provinza nivelo, lau plano chiu concernas ancau alia in federazia in ministerioin. La cristana comunumo de Pakistano declaris che citiu aranjo signifas forstrechi e la farendajoi della centra registaro la temo in ligita in cun la raitoi della minoritatoi. Ci maniere, crome, commentas ancora la cristana comunumo, oni mortigas por la dua foio la priploratan ministron Shabazz Bhatti, chiu multe laboris por la defendo della raitoi della religiai minoritatoi. Nov del Hio. La cristanoi de Baharato annonsis che de la dudecvina gis la dudecsepa de Iulio ili faros nazian amasan fastadon por attentigi la registaron cae la logiantaron pri la grava problemo de la digno cae homai raitoi ciuin oni ne agnoscas ofte alla tiel nomatai Dalit, la exter castuloi, prescau 250 milionoi da personoi. La sistemo laucastoi estis formale nuligita, sed gi ancorau validas cae estas respectata en la socia cae instituzia practico. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.